kifuatulo kya jikumine bona mukando kola ke witulombwele po bintu bivule pangala pa bwanu ku bwa Yesu ino betu lombola mbe Yosefa ne majia banyeme na Yesu mu Egypto kuchina wa pepa yibo kupwa ba jokele mu Isalela mukibunji kya nanzala kaji Yesu waju tamamunyenyi mukimano kaji ne buntu bwaleza bwajinanji Biobia majia ne Yosefa batukila ku Yerusalemu pamona Yesu kino kitachi wajina miaka 12 fonka ko wesambabi aleza na bakulumpe babutochi mu Isalela kajinanji webe vuenene kuibe pangula bipangujo kajinanji weba londolola kubipangujo bya talafo bichi bakulumpe banova batendele tunangu twa Yesu pangala pabu ya buleza Kefa bwa wenye miaka 30 ponka po Yesu washula kufundisha patokelela mwanda wa kuyuka nyaleza kubantu. Kabiji bantu bangi baita bije bufundishi wanji kaji wayuka nyikile bika tampe bine.